můžeme to naše setkání při těchto dnech začít společnou modlitbou. Můžete se postavit. Poprosíme Krista, aby byl v této chvíli zde s námi. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Vzdáváme ti chválu, dobrý a veliký Bože, za tvé milosrdenství, za tvou dobrotivost a lásku. Vzdáváme ti chválu a velebíme tě, že jsi poslal svého Syna, našeho Pána, aby naplnil náš život svým pokojem, milostí, smilováním a vykoupením. Prosíme tě, Bože, dotkni se v této chvíli našeho srdce, aby bylo vnímavé pro tvé slovo, které zde zazní. Prosíme tě, aby tvůj Syn mohl vstoupit do našeho života, aby ho mohl obnovit, prozářit a naplnit pokojem. A děkuji ti, Bože, za to, že tuto modlitbu slyšíš a že jsi vyslyšel skrze Ježíše Krista, který je naším Pánem a žije a kraluje na věky věků. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Nevím, s jakými všemi očekáváními jste přišli sem a nevím, po čem toužíte, ale předpokládám, že mezi mnoha jinými věcmi také chcete v této chvíli být Kristu nějakým způsobem blíž a vnímat ho. My se o to pokoušíme a snažíme celý svůj život. A zvlášť teď, když stojíme na začátku adventní doby, tak to nás také vyzývá, abychom s novým očekáváním přistupovali ke Kristu, aby on mohl, tak jak jsem se modlil v té modlitbě, znovu se svojí silou vstoupit do našeho života. Nám se to daří někdy více, někdy méně, ale ať už se nám to daří více nebo méně, tak také člověk bolestně pociťuje to, že jsme slabí. Tedy setkáváme se svými slabostmi a hříchy. A proto, když chci mluvit o Kristu, když chci mluvit o tom, čím nás obdaroval, čím pro nás je, tak také v určitém smyslu slova to nelze bez toho, že bych nemluvil o zlu a o hříchu. Ale když budu mluvit o hříchu, tak ne proto, aby nás toto vědomí deprimovalo, ale právě naopak, abychom dokázali nebo abychom mohli být uzdraveni. Evangelium totiž nabízí lék, nabízí to, co lze a ukazuje nám, co lze dělat se svým životem, aby nás zlo nepřemáhlo, a když už nás náhodou přemáhá, tak co dělat, abychom se ze zla vymanili, abych jinými slovy mohl prožít svůj život v milosti, radosti a pokoji. Ježíš ukazuje cestu a já se ji budu snažit sledovat, tak jak ji čteme v Božím slově, tak jak ji můžeme vnímat v Evangeliu. A Ježíš, když ukazuje a když mluví o tom, co máme dělat, abychom se na konci svého života setkali s Bohem tváří v tvář, a stačí si vzpomenout na ta podobenství těch minulých nedělí, kdy vlastně mluví o tom, abychom byli připraveni na toto setkání, tak také Ježíš ukazuje, že existuje několik překážek, které nám brání v tom, abychom tuto boží moc, boží sílu, která se nám dala v Ježíši Kristu, mohli zažít. A já bych právě během těchto několika setkání chtěl o tom mluvit. A v tom programu, když jsem si ho četl, tak je tam, že bych měl něco říct dneska večer, zvlášť pro manžele, zítra pro vás, kteří jste už v důchodovém věku a tak dále. No já jsem nad tím přemýšlel, já jsem se rozhodl, že nějakým způsobem budu pokračovat. Něco řeknu dnes, něco řeknu zítra ráno, a protože vy, co chodíte do práce, tak byste třeba nemohli přijít, tak vlastně to určitým způsobem zopakuji zítra večer a potom ještě v sobotu k tomu něco dodám. Existují totiž tři takové překážky, které nám brání v tom, abychom se mohli s Bohem nějak víc setkat a prožít to, že Ježíš osvobozuje, že přináší odpuštění, záchranu, jedním slovem, jak říkáme, spásu. A jsou takové tři základní překážky, které nám v tom brání, abychom toto všechno mohli prožít. Ta první překážka je neochota přiznat si svůj hřích. A já o tom budu mluvit právě dnes večer, jak Boží slovo vnímá hřích, jak se můžeme vůbec obracet k Bohu a co člověk má se svým hříchem dělat. Tou druhou takovou základní překážkou je nedostatek víry. Tak budu potom mluvit také zítra, možná už dneska večer nebo spíš zítra, o tom vlastně, co dělat pro to, aby naše víra byla silnější, jaké kroky konkrétní člověk pro to může udělat. No a nakonec tou základní třetí překážkou je neodpuštění. Možná jenom naznačím, že Ježíš v evangeliu říká, že to je naprosto základní věc pro to, abychom se mohli spojit s Bohem. A ukazuje na mnoha podobenství, že člověk, který neodpouští, tak staví hráz mezi sebe a Boha. A já budu se snažit ukázat, co vlastně neodpuštění způsobuje a také, jaké konkrétní kroky dělat pro to, aby člověk dokázal odpustit. Takže to jsou takové tři, nebo taková tři témata, o kterých bych chtěl v těchto dnech víc mluvit. Tento večer, teď bych chtěl hovořit právě o tom, o té neochotě přiznat si hřích. To je základní překážka, která se týká nás mnoha lidí, neochota přiznat si svoje selhání. Pouze na této zemi chodili dva lidé, kterých se toto téma netýká. A to byl Ježíš a jeho matka Maria. Jinak nás všech ostatních se hřích a zlo týká. A někdy velmi silně. Když měl otec Vojtěch Kodet na charismatické obnově konferenci v Brně přednášku tento rok, tak tam také mimo jiné citoval, že se setká s nějakým mladým mužem, který říká, no malé hříšky, ty si odpouštím já sám, k tomu žádného faráře nepotřebuji. A mě to tak hodně zasáhlo, protože jsem si uvědomil, jak velký a strašný je to omyl. Protože Bible a Ježíš na mnoha místech ukazuje, že člověk prostě si sám hříchy odpustit nemůže. A že to je veliká iluze, jestliže si to někdo myslí. To, co máme udělat my, je, že máme odpustit sami sobě. To je hrozně těžké, to také vlastně mnoho lidí z nás nebo mnoho z nás nedokážeme. Přiznat si svoji slabost, přiznat si tedy, že jsme slabí a hříšní, to je pro mnohé z nás jakýsi nepřekonatelný krok. Vždycky si vzpomenu jenom na to, když vlastně třeba v politice je to krásně vidět, když někdo něco udělá jasnou chybu a potom zatlouká. Samozřejmě se to vysvětluje proto, aby nestrácel politické body a tak dále. Já jsem tomu nikdy moc nerozuměl. Vždycky jsem si říkal, že u mě by ten člověk jakoby v mých očích stoupl, když by řekl ano, udělal jsem chybu a omlouvám se za to. Ale ono potom to má veliké důsledky. Neochota přiznat si hřích, neochota přiznat si, že jsme hříšní, tak je tou základní překážkou k tomu, aby člověk Boží milost mohl poznat. Ono to potom vede k tomu, pane Fáří, takový ty hříšky, však to znáte, no však to mají všichni. Ježíš jasně ukazuje v evangeliu, že hřích není malá věc. A to, co je podstatné a důležité, Ježíš ví, že jsme hříšní, Ježíš s tím počítá a Ježíš také kvůli tomu přišel. Já za malou chvíli potom budu ukazovat v evangeliu některé texty, kde Ježíš o tom, nebo kde evangelium a nový zákon o tom jasně mluví, že to byl hlavní důvod, proč Ježíš na tento svět přišel. Takovou základní podmínkou, aby člověk mohl prožít tuto Boží moc a lásku, tak je, abych se ke Kristu obrátil celým svým srdcem. Abych svůj hřích vyznal, abych vyznal potřebu té Boží spásonosné síly v Ježíši Kristu. Nejprve tedy se zaměřím na to, jak hřích a odpuštění vnímá slovo písma. A uvidíte, že v určitém smyslu slova Bible bourá některé naše takové zaběhnuté představy. Všichni určitě znáte to vyprávění o prvním hříchu, jak o něm mluví kniha Genesis ve 3. kapitole, Adam a Eva v ráji, had a tak dále. Asi nemusím zdůrazňovat, že se nejedná o přesný popis toho, co se stalo, a už vůbec nejde o to zjišťovat, o jaký konkrétní plod stromu se jedná, o jaký druh hada nebo něco takového, ale je to krásné obrazné vyjádření o vzpouře člověka vůči Bohu, o jeho neposlušnosti a o tom, jaké důsledky toto odvrácení se od Boha má. A text už na začátku jasně ukazuje, že člověk je na Bohu závislý a jestliže se od něho odtrhne, tak se odpojil od zdroje života. A právě důsledkem toho je smrt. A když bychom četli závěr 5 knih Mojžíšových, tak v 5. knize Mojžíšově 27. a 28. kapitola, tak tam je podobnými slovy řečeno totéž. Když izraelský národ bude poslouchat Hospodina svého Boha, potom ho bude provázet zdar. Když ho nebude poslouchat a bude konat zlo, potom ho bude provázet neštěstí a Izrael jako takový musí zemřít. A není to proto, že by Bůh byl despota, který se mstí, ale protože hřích, zlo plodí a nese sebou smrt. A písmo nám od počátku ukazuje, že zlo a hřích ve všech podobách je třeba vzít velmi vážně. A také ukazuje, že Bůh jedná tak, aby nám lidem pomohl. A to ne tím, že by nad zlem mávl rukou a řekl, to nic, to je dobrý. Ale Bůh pomáhá tím, že bere zlo vážně, bere ho na sebe a ukazuje cestu, jak z tohoto zla ven. Lidsky vzato, když písmo mluví o odpuštění, tak to odpuštění ze strany Boží je lidsky nepochopitelné. Neměl by ten nejvýš svatý Bůh zjevit svoji svatost v první řadě tím, že potrestá ty, kteří se proti němu postavili? Oni existují, některé texty ve Starém zákoně, které o tom mluví. Vy určitě znáte to vyprávění o Sodomě a Gomoře. A tam se v 18. kapitole první knihy Genesis, první knihy Mojžíšovi, tam se říká, Bůh tam říká, křik ze Sodomy a Gomor je tak silný a jejich hřích je tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se, jestliže si počínají tak, jak je patrnost hříchu, který ke mně přichází, je po nich veta. To jsou docela tvrdá slova. A skutečně, vlastně jsou zde texty, které ukazují jasně, že prostě hřích jako takový není malá věc. A proto vlastně evangelium se tolik točí kolem hříchu. V jakém slova smyslu? Točí se v tom, že Ježíš přichází, aby vysvobodil, zachránil a odpustil. A my se právě můžeme ptát, proč vlastně Bůh odpouští. Ve Starém zákoně zase jedno takové krásné vyprávění, které všichni znáte, o tom, jak Abraháma obětovat svého syna Izáka. My o tom čteme ve 22. kapitole knihy Genesis. Abraham Bohu naprosto důvěřuje a věří i v této situaci a právě Bůh pro tuto Abrahamovu víru a přísahá a zavazuje se. A co on tam říká? Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože jsi to učinil a neodepřel si mi svého jediného syna, jistojistě ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel a ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pro národy země, protože jsi poslechl mého hlasu. Toto je smlouva, kterou Bůh s Abrahamem uzavřel. A tato smlouva je nepodmíněná. On neříká, že když bude lid věrný, tak Hospodin také bude věrný. Ale protože jsi to udělal, já budu vždycky věrný. A když budete číst Starý zákon, tak tam kdykoliv, kdokoliv někdy zhřešil a potom prosí za odpuštění, tak se odvolává na Abraháma. Jako kdyby říkal, Bože, my jsme sice hříšní, ale ty jsi tehdy Abrahamovi slíbil, že odpustíš, ty sám si to řekl, tak to prosím tě splň. A písmo ukazuje Boha, který prokazuje své milosrdenství právě proto, že je Bohem věrným, Bohem zachovávajícím přísahu, Bohem, který je věrný. A i když se lid od Hospodina odvrací, tak Hospodin to nikdy, nikdy neudělá. To potom, jak uvidíme později, já o tom budu mluvit, tak má svoje důsledky. Totiž to, že my, když člověk přiznává a prosí Boha o milosrdenství, tak já se někdy v duchu usmívám, když třeba my lidé říkáme, slibuji, že se polepším a nikdy už nezřeším. Možná vnímáte, za prvé to není pravda, a za druhé vlastně říkáme něco, co nemá sílu. Písmo ukazuje, že Bůh odpouští ne proto, že my něco slíbíme, ale proto, protože je Bohem milosrdným, protože je Bohem věrným. Takže o tom budu potom mluvit, jaké to má konkrétní důsledky pro náš život. A mnohé prorocké texty se právě snaží vyjádřit tuto boží věrnost. Takovým krásným komentářem k tomu, co jsem právě řekl, je konec knihy proroka Micháše. Zkuste poslouchat tato jeho prorocká slova. Je to ze 7. kapitoly, 18. až 20. verš. On tam říká, kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost, pozůstatku svého dědictví, nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství, opět se nad námi slituje, rozšlape naše nevěrnosti, do mořských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy, prokážeš věrnost Jákobovi, milosrdenství Abrahamovi, jak si za dnů pradávných přísahal našim otcům. Všimněte si, že Micháš vlastně vyjadřuje totéž, co jsem říkal. Prokážeš milosrdenství Abrahamovi, ty jsi to přísahal tehdy, tak to udělej znova tak. A potom se s úžasem táže, kdo je Bůh jako ty, který odpouští, který snímá nepravost. Zase Bible ukazuje, že odpuštění není a nemůže být jenom jakási chvilková boží slabost. Když byste hledali všude, kde v Bibli se mluví o odpuštění, tak v českém ekumenickém překladu to sloveso odpustit nebo podstatné jméno odpuštění najdete přibližně 45krát, ale kromě toho je myšlenka odpuštění vyjádřena mnoha dalšími texty. Například se tam říká, že Bůh přikryje hřích nebo sejme nevěrnost, vymaže hřích, nevzpomene na hříchy, očistí od hříchu, smije nepravost, zprostí viny, a tak dále, a tak dále. Mnoha termíny tedy se vyjadřuje to základní přesvědčení, že Bůh je Bohem odpouštějícím. A já vám zde přečtu jeden úryvek, je to Žalm 103, kde je nádherně vyjádřena tato skutečnost odpuštění. Říká se tam, on ti odpouští všechny nepravosti. Ze všech nemocí tě uzdravuje. My jsme to zpívali zde, že na začátku. A pokračuje se, Hospodin je slitovný a milostivý, zhovívavý nejvýš milosrdný, nevede pořád spory, nebude se hněvat věčně, nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám podle našich nepravostí. Jak vysoko je nad zemí nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jako se milovává otec nad syny, tak se slitovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. To jsou krásná slova, která vyjadří přesvědčení, že Bůh odpouští. Ale my máme v Biblii ještě jiné texty, kde se nejenom říká, že Bůh odpouští, ale také, že se člověk může jeho milosrdenství dovolávat. Těchto textů je mnoho. Já vám přečtu tady jeden úryvek, který je vzat ze 2. knihy Mojžíšovi, 34. kapitola. Je to ve chvíli setkání, kdy se Hospodin setkává s Mojžíšem. A co Hospodin volá? Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, zhovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu přestoupení a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do 3. a 4. pokolení. Mojžíš rychle padl na kolena tváří k zemi, klanil se a řekl, jestliže jsem, pane, nalezl u tebe milost, putuj prosím, pane, uprostřed nás. Je to lid tvrdošíný, promiň nám však vinu, hřích a přijmi nás jako dědictví. Zase je zde krásně vidět, že hřích není malá věc. Říká se zde, že dopadne na třetí a na čtvrtou generaci. Ale co jsou čtyři pokolení proti tisícům pokolení těch, kterým Bůh prokazuje milosrdenství? Ano, hřích má své důsledky, má vliv, když použijí tu biblickou mluvu na čtyři pokolení, ale jeho milosrdenství má vliv na tisíc pokolení, to znamená stále platí. A protože je Hospodin věrný, člověk toto milosrdenství s důvěrou může očekávat. A také vlastně, a to je taková důležitá praktická věc, Písmo nám právě na takovýchto textech ukazuje a říká, že člověk může milosrdenství a odpuštění také vyprošovat druhým. A proto má takový význam přímluvná modlitba, zvlášť těch lidí, kteří nějakým způsobem patří k sobě, rodičů za děti, děti za rodiče, když se modlí a prosí, manžele za sebe navzájem, přátelé a podobně. Protože, jak ukazují tyto texty, Bůh takovou modlitbu slyší. Odpuštění pro starozákonního člověka je velikánská věc. A když bychom četli ten 103. žalm, který jsem před chvíli citoval, tak tam přímo odpuštění srovnává s uzdravením. On ti odpouští všechny nepravosti, že ze všech nemocí tě uzdravuje. A ve stejném žalmu je odpuštění vnímáno jako vzdálení nepravosti. Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Když bych chtěl tyto texty shrnout, tak vlastně se zde jasně ukazuje, co člověk musí udělat proto, aby odpuštění dosáhl. A to jsou takové tři důležité věci. Tou první podmínkou je přiznání si svých hříchů. Modlitba za své hříchy a pokání v podobě rozhodnutí napravit svůj hřích. A proto jsem říkal na začátku, že člověk, který si nepřizná svůj hřích, tak vlastně jakoby mezi sebe a Boha staví zeď a Bůh pro něj, nebo Kristus pro něj nemůže nic udělat. Tedy to je první podmínka odpuštění. Přiznat svůj hřích, modlit se za své hříchy a rozhodnout se napravit svůj hřích. Já jenom vám tady přečtu takový jeden úryvek, kdy se král Šalomoun ve Starém zákoně modlí ve chvíli, kdy byl postaven chrám, tedy to nejposvátnější místo v Jeruzalémě, a on se tam Šalomoun modlí jménem Izraele tuto modlitbu. Dobře poslouchejte. Uzavřou-li se nebesa a nebude déšť pro hřích proti tobě, budou-li se modlit obrácení k tomuto místu a vzdávat chválu tvému jménu a odvrátí se od svých hříchů, vyslyš v nebesích a odpusť svým služebníkům a Izraeli hřích, kterého se dopustili. A nebo potom pokračuje dál ta modlitba, ona je taková hodně dlouhá, já jsem z ní vybral. A potom ten Šalamoun zase říká, a ty je pro jejich hřích rozptýlíš, oni si to v zemi, do níž byli jako zajatci odvedení, vezmou v srdci, obrátí se a budou tě v zemi těch, kdo je zajali, prosit o smilování, vyslyš jejich modlitbu, vyslyš v sídle, kde přebýváš, a zjednej jim právo, odpusť svému lidu. A těch textů je mnoho, tedy vlastně, jestliže ve chvíli selhání se člověk obrací k Bohu, starozákonní člověk, a prosí o smilování, přiznává svůj hřích, tak dosahuje odpuštění. To je tedy ta první podmínka. Tou druhou podmínkou je návrat k Bohu. Vyjadřují to i ta předchozí slova. Navrátili se tedy k tobě celým srdcem a celou duší. Ano, tak vlastně tehdy zase Bůh se nad svým lidem smiluje. Čili ta první podmínka byla přiznání si svého hříchu, pokání v podobě rozhodnutí, návrat k Bohu, to je druhá podmínka. No a potom ve Starém zákoně takovou třetí podmínkou byly oběti. Oběti měly být jakýmsi symbolickým doprovodem odpuštění, tedy to, že člověk to myslí upřímně a vážně. Byl to symbolický výraz a proto lze pochopit, proč proroci s takovou rozhodností vystupovali proti obřadům, za kterými nebyla skutečná změna srdce. A když bych to vztáhl na nás, tak je to něco podobného. My také děláme něco navenek, nějaké konkrétní obřady. Jestliže ale za nimi nebude skutečná proměna srdce, tak potom jsou to prázdná slova a gesta. Já abych jen tak obecně nepovídal, tak já bych vám chtěl na jednom příkladu konkrétním ukázat vlastně vůbec odpuštění, smíření, obrácení a pokání. A to je úryvek, který hrozně nebo velmi dobře všichni znáte. To je tento vyprávění o hříchu krále Davida s Batšebou, manželkou Chetejce Uriáše, a o důsledcích, které tento králův hřích má. Vy to vyprávění máte, já ho číst nebudu, jenom připomenu obecně ten příběh. David se prochází po střeše, vidí ženu ze svého paláce, která se koupe, která je krásná, pozve ji k sobě, spí s ní a ona otěhotní. A teďka mu řekne, jsem těhotná. No a David přemýšlí, jak z toho ven. No a tak co udělá? Pozve manžela jejího, opije ho a chce, aby šel domů, aby spal se svou ženou, aby se mohlo říct, to je tvoje dítě. Tehdy ještě žádné DNA testy neznali, takže by to bylo v pohodě. Jenomže ten chetejec Uriáš, tak vlastně on sice ho David opil, ale on za svou ženou nešel. Proč? Protože tehdy se válka považovala za posvátnou a od bojovníků se vyžadovala také pohlavní zdrženlivost. No když to nevyšlo jednou, tak to David udělal podruhé, a potom to nevyšlo podruhé, tak David ho nechal zabít. Jak? No, že napsal ten dopis, aby ho postavili do nejprudšího boje, když nepřítel udělá výpad, tak aby Uriáše zabili. A zdánlivě tím, to se také stalo, a zdánlivě tím zde tento příběh končí. Jenomže on ten příběh pokračuje dál, protože tam se říká, v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal. Je zde hnedka na začátku vidět, kam hřích vede a jak se David do hříchu stále víc a více zaplétá. Jak jeden hřích je branou k dalším hříchům a také jinými slovy, že Boha nelze vůbec obelstít. A proto je tak důležité vzít hřích vážně. Není to maličkost, protože hřích staví hráz mezi nás a Boha. No a ten text pokračuje dál. Pokračuje tím, že Hospodin posílá k Davidovi proroka Nátana a ten Davidovi vypráví příběh o tom bohatém člověku a o té ovečce, to také znáte, že? A v jedné chvíli potom Davida usvědčuje z hříchu, kdy říká, ty jsi ten muž. Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je zlé v Hospodinových očích? Všimněte si, že aby David vlastně mohl vůbec prožít, mohl si uvědomit své selhání, tak musel být konfrontován se svým hříchem. Zdá se, jako kdyby David na to chtěl zapomenout. Ano, bez toho kroku nemůže dojít k uzdravení. Člověk, který si svůj hřích nepřizná, který si nepřizná své selhání, nemůže být uzdraven, nemůže zakusit odpuštění. Jinými slovy, ani v tom milosrdném božím odpuštění není pravda zbytečná. A proto je také Davidovi také nejprve připomenuto všechno, co od Boha dostal, co Bůh pro něj udělal, a nebylo toho málo. A samotný ten Davidův hřích je představován jako pohrdnutí Bohem a jeho přísliby, na kterých měl David stavět celou svou budoucnost. Ale zároveň se zde ukazuje, že David není odepsán. A David uznává svůj hřích. A když budete ten příběh číst, tak zjistíte, že to je jedna jediná věta. Zhřešil jsem proti Hospodinu. A kdybyste si to vzali v hebrejštině, v originále, tak to jsou dvě pouhá slova. Dvě pouhá slova, která David říká. Ale protože to přiznává, tak to stačí na to, aby došel odpuštění. Ano? Čili toto vyznání obsahuje všechno potřebné. Přiznání se k vlastnímu činu, zhřešil jsem. I uznání, že ten hlavní, komu je David dlužen, je Bůh. On říká, zhřešil jsem proti Hospodinu. Ale to vyznání také znamená odpuštění, ale ne jako kdyby se nic nestalo. Od Davida byla sňata ta nejhorší sankce, totiž smrt. Je s ním i nadále počítáno. Ale ten sociální důsledek jeho činu zůstává. Proto to vyprávění říká, že chlapec vzešlý z cizoložství musí zemřít. A dodává se, meč se nevzdálí z tvého domu. Z toho celého příběhu vyplývá několik takových důležitých věcí. Totiž, že Hřích jako takový není malá věc. Není maličko, je zde cizoložství, je zde smrt Uriáše, je zde potom smrt chlapce, meč se nevzdálí od tvého domu. Takovým druhým bodem je, že pravda nikdy není zbytečná. Tím třetím, že bez uvědomění si vlastního hříchu nemůže dojít k odpuštění. Dokud ho David nevyznal, dokud si ho nepřiznal, tak mu nemohlo být odpuštěno. A ten čtvrtý bod, Bůh pro Davida udělal nesmírně mnoho a jeho hřích je vnímán jako pohrdnutí Bohem a jeho přísliby. Ten pátý bod, hřích má své důsledky. Je zde smrt dítěte, meč se nevzdálí z Davidova domu. Vyznání, to je šestý bod, znamená odpuštění trestu smrti. A ještě v tom příběhu také David se postí a prosí, čili má zde význam pokání, půst a modlitba. Tak to vidí hřích, tak to vidí odpuštění starý zákon. A všimněte si, že vlastně to všechno nás má vést k tomu, aby člověk vzal svůj hřích vážně. A ne proto, aby se v něm pitval, ale proto, aby skrze Krista, abychom dospěli k odpuštění. A já ještě řeknu pár slov o tom, vlastně jak vnímá odpuštění nový zákon. Ježíš v 17. kapitole říká takovou, evangelia podle Jana říká takovou větu, neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. A to jsou slova, která se Ježíš modlí těsně před svou smrtí. Je to po poslední večeři, po tom, co umýval nohy svým učedníkům a co označil Jidáše jako zrádce. Ježíš mluví o svém odchodu a dodává učedníkům odvahu. Posílá je do světa hlásat své slovo a k tomu jim slibuje, že dostanou sílu Božího ducha. A je důležité si uvědomit, že tváří v tvář smrti člověk nestrácí čas zbytečnostmi, nepodstatnými věcmi. Ježíš vlastně tváří v tvář smrti říká svým učedníkům to, co považuje za nejdůležitější. A on tady říká, neprosím, když se modlí, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Zlo zde neznamená nějaké trápení, starosti, to, že zrovna mě bolí noha, nebo že jsem nestihl autobus, nebo že jsem přišel pozdě do práce, nebo já nevím, něco takového. Ale Ježíš má na mysli zlo jako hřích. Hřích je něco, čemu my obecně přikládáme dost malou váhu. Zatímco, jak ukazuje nový zákon, na mnoha místech Ježíš mu přikládá váhu velkou. V modlitbě Otčenáš, k čemu nás Ježíš vybízí, abychom prosili? Máme prosit o tři věci pro sebe. O denní chléb, o morální sílu ustát pokušení a o odpuštění hříchů. O tyto tři věci pro sebe máme prosit. Pro Ježíše je odpuštění hříchů něco životně důležitého a spása, kterou on přináší, není především spása ekonomická, sociální, politická, ale spása od hříchu. A existuje mnoho textů v Novém zákoně, které ukazují a zdůrazňují, že toto je právě důvod, proč se Ježíš stal člověkem, proč se Ježíš stal jedním z nás. Například, když byste otevřeli Matoušovo evangelium, první kapitolu, je tam ten dlouhý rodokmen, tak potom hnedka ve 20. 21. verši se říká, Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku, neboť co v ní bylo počato je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid ze hříchu. Nebo apoštol Pavel v prvním listě Timoteovi říká, věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě. Nebo v listě Římanům, 5. kapitola, Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Pro Ježíše tedy odpuštění hříchu je mnohem, mnohem důležitější než tělesné zdraví, než materiální prosperita, než cokoliv jiného. A proto i ta Ježíšova prosba, aby si je zachoval od zlého, proto vlastně nás v modlitbě Otčenáš vybízí prosit o ty tři věci, o denní chléb, o morální sílu ustát pokušení a o odpuštění hříchů. Tak to vidí odpuštění nový zákon. Já potom, jak budeme slavit Eucharistii, Tak budu číst jeden text, který se právě odpuštění týká. Zase známý text a budu o něm trochu mluvit. Mí jenom chci říct tohleto. Dívejte se, často si myslíme, že hříšníci jsou šťastní lidé a že dělat zlo je velké potěšení, které nám křesťanům je odepřeno. Pravděpodobně se to taky někdy třeba vás napadlo, kdybych nebyl křesťan, bych si mohl užívat a co bych všechno mohl a nemohl. Jenomže zkušenost a skutečnost nás vlastně učí něčemu jinému. Totiž, že zlo je veliká zátěž. A právě zřejmě proto Ježíš jedná s hříšnými lidmi s velikým taktem a slitováním. A nejenom to, hříchy, ve které ve chvíli, kdy si je člověk skutečně připustí, tak vlastně ukáží celou svoji tíži. Vlastně člověk, který je si vědom své viny, tak je člověkem velmi, velmi trpícím. A právě proto a právě těmto lidem a každému z nás, kdo si přizná svůj hřích, Ježíš ukazuje, že je zde cesta nápravy. Ne tím, že bych si přivodil zármutek a utrpení ještě větší, ale to v tom, že poznám a uznám Boží lásku ke mně, že se této lásce vystavím a že jí opravdu uvěřím. To není vždycky snadné, ale je to cesta, která přinese člověku velikou, velikou radost. Já se teď skončím. Budeme potom za 12, za 13 minut začneme slavit Eucharistii. Chtěl bych vás poprosit o to, abyste zde při mši svaté, každá z vás, abyste se nebáli před Kristem otevřít mu své srdce a přiznat si, že jsme hříšní. Vpustit jinými slovy Krista i do těch koutů, kam jsme ho možná ještě nikdy nepustili. Ono je to osvobozující. V první chvíli to bolí, ale bolí to jenom proto, aby člověk mohl být uzdraven, aby člověk mohl zakusit dar odpuštění. Já potom dál budu mluvit o tom, co konkrétně dělat proto, aby člověk, nebo pozitivně, co konkrétně dělat proto, abychom tuto lásku, toto odpuštění mohli prožít. Ale teď jsem mluvil o tom prvním, o té první překážce, která nám brání. Přiznat si svůj hřích. A písmo jasně říká, když to uděláš, tak zdánlivě tě to zraní. Ale je to zranění proto, aby člověk mohl být uzdravený. Čili cílem není zranit, cílem je uzdravit, prožít odpuštění, prožít milosrdenství, slitování a lásku. Všemohoucí Bože, chci tě moc poprosit, aby i setkání s našimi slabostmi, s našimi hříchy, aby nás vedlo blíže k tobě. Prosíme tě, ať v tobě objevíme toho, kdo nás zachraňuje, kdo nás vykupuje, kdo chce náš život učinit šťastným, pokojným a radostným. Smiluj se, Pane, nad námi. Amen. Slova svatého evangelia podle Marka.
Sláva tobě, Pane.
Ježíš vyšel odtamtud a šel do svého domova. Učedníci šli s ním. Když přišla sobota, počal učit v synagóze. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali, odkud to ten člověk má, jaká moudrost mu byla dána a jak mocné činy se dějí jeho rukama. Což to není ten tesař, syn Marijin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u nás? A byl jim kamenem úrazu. Tu jim Ježíš řekl, prorok není beze cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě. A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. a podivil se jejich nevěře. Slyšeli jsme slovo Boží. Nevím, jestli jste si někdy všimli, že když k Ježíši někdo přišel ho o něco poprosit nebo požádat, tak Ježíš měl ve zvyku se ptát, věříš, že to mohu učinit, věříš, že ti to mohu dát. Jinými slovy, Ježíš vždycky trval na víře ve svou moc uzdravit, vyléčit, odpustit, činit zázraky. A my jsme se teď dozvěděli z Evangelia, že právě v Nazaretě, jeho rodném městě, mnoho zázraků učinit nemohl, protože tamní lidé postrádali víru. Ježíš jako kdyby měl takovou naprosto přísnou zásadu. Jestliže věříš, tak není pro tebe nic nemožné. Jestliže nevěříš, já pro tebe nemohu vůbec nic udělat. Možná, že jsem to až tak trochu vyhrotil, ale Evangelium to takto jasně říká. A je zajímavé, že člověk sám nemusí tuto víru mít. Stačí, když ji má za mě někdo druhý. A to je právě také jedna z obrovských výhod společné modlitby. Můžeme o něco Boha prosit, mohu Boha o něco prosit, ale moje víra je slabá, nebo prožívám nějakou těžkost, nebo prostě tomu nevěřím. Ale vedle mě je bratr, sestra, který víru má. A Bůh právě pro jejich víru se rozhodne dát to, oč ho prosíme. My, když se setkáváme s Bohem, když se modlíme, když děláme jakoukoliv zkušenost s Bohem, tak stojíme před takovým velikým tajemstvím. Na jedné straně nás Evangelium vybízí a Ježíš, jak ukážu na některých příkladech, nás vybízí, abychom se nebáli, abychom mu věřili, abychom se nebáli prosit a slibuje, že to, oč budeme prosit, dostaneme. A na druhou stranu určitě každý a každá z vás jste udělali ve svém životě zkušenost, že jste o mnoho věcí prosili a nedostali jste je. Je to důležité, že jsme je také nedostali, protože asi jsme velmi rychle zjistili, že Bůh není automat, kam stačí něco hodit a hned něco vypadne. Ale přesto na druhou stranu nás i zkušenost společenství církve a evangelium a možná i vaše osobní zkušenost ubezpečuje v tom, že člověk, který věří, který Bohu důvěřuje, tak nikdy neodchází zklamán. Existuje mnoho příkladů z evangelia, kdy lidé pro víru někoho druhého zakusili Ježíšovu moc a sílu. Stačí si vzpomenout na dceru Jajrovu. Ta už byla zemřelá, když Ježíš vzkřísil, takže ona sama věřit nemohla. Přesto na přímluvu toho jejího otce, tak vlastně Ježíš prokazuje jí milosrdenství. Ani nevíme, zda služebník, za kterého prosí setník v evangeliu, zda v Ježíše věřil nebo ne. Ani nevíme, zda ochrnulý, kterého nesli čtyři přátelé, to znáte ten příběh, a spouští ho dolů dírou ve střeše před Ježíše, tak také nevíme, zda on měl víru. Ale stačilo, že věřil ten, kdo žádal. Ten nemocný nutně věřit nemusel. Ale víra jako taková musela být přítomná, nic ji nemohlo nahradit. U té dcery Jajrovy je to její otec, a kterému Ježíš přímo říká, neboj se, věř. U setníka vlastně Ježíš sám obdivuje jeho víru. Říká, amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl. Jdi a jak jsi uvěřil, tak ať se ti stane. U toho ochrnulého Ježíš říká, co říká, když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnulému, buď dobré mysli, odpouští se ti hříchy. Pro Ježíše je víra něco naprosto zásadního. A to je právě ten druhý bod, o kterém mluvím, protože jsem na začátku říkal, že jsou takové tři základní překážky k tomu, abychom mohli zakusit Boží moc, sílu, odpuštění, milosrdenství a lásku. Před té mší svatou jsem mluvil o tom, že to je vlastně neochota přiznat si svůj hřích a mluvil jsem o tom, co to znamená vyznat svůj hřích a činit pokání, obrátit se k Bohu, tak jak to vidí písmo. A nyní máme ten druhý bod, který nám brání, jestliže má člověk nedostatek víry. A na mnoha příkladech evangelia je jasně vidět, že pro Ježíše je víra něco naprosto zásadního. Stačí si vzpomenout třeba na slovo zase z Markova evangelia, který říká, ráno, když šli kolem, uviděli fíkovník uschlý od kořenu, Ježíš ho předtím proklel. Petr se rozpomenul a řekl, mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. A co Ježíš říká? Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha. Amen pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře a nebude pochybovat, ale věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. A apoštolové ti tomuhle pravidlu velmi dobře rozuměli. Je totiž důležité, aby v mém životě byly přítomné zázraky. Aby bylo v mém životě to živé povědomí o Boží přítomnosti, o Boží moci. Zázrak není nutně událost, která překročí přírodní zákony. Aby se stal v mém životě zázrak, tak stačí, když budu hluboce přesvědčen, že to, co se stalo, je dílo Boží. Že mě podpořil samotný Bůh. Určitě to znáte ze svého života. Kdybyste některou událost ze svého života vyprávěli někomu, kdo třeba víru nemá, tak řekne blbost, jaký zázrak, zrovna tam náhoda, zrovna někdo přišel a tak dále. Ale vy moc dobře víte, že to není pravda. Že prostě cítíte vírou, že tam zasáhl Bůh. My když čteme Bibli, tak lidé z Bible proto měli úžasný cit. A proto také jejich víra byla tak velká. Pršelo? No potom to byl Bůh, kdo jim dal déšť. A oni klidně přehlédli celou sérii těch atmosférických změn, které déšť přinesly. Prohráli nebo vyhráli bitvu? No to Bůh je nechal prohrát nebo vyhrát. A lidé z Bible ani nenapadlo, aby připisovali výsledek schopnostem nebo nedbalostem svých generálů. I kdyby se jejich jednotky chovaly na bojišti zbaběle, pak to byl Bůh, kdo srdce vojáků oslabil a odejmul jim odvahu. Oni v Bibli tedy, vlastně Židé, veškerou svoji pozornost soustředili na Boha a také se ve všem obraceli k němu. My to všechno dnes vnímáme jinak. Bolí vás hlava? Tak potom nemá smysl klekat a modlit se. Vezměte si acylpirin. Místo, abychom trávili čas v kostele, tak stavíme laboratoře, vymýšlíme léky a je to dobře. Jenomže to není celá pravda. Celá pravda je trochu někde jinde. Je třeba vynalézt acylpirin nebo jakýkoliv jiný lék, ale to Bůh nás k tomu přivádí. Je pravda, že vás acylpirin, paralen nebo co zbaví bolesti hlavy, ale celá pravda je taková, že to Bůh vám skrze acylpirin od bolesti uleví. Jinými slovy, každá událost, každý děj našeho života potřebuje Boha stejně tak, jako ho potřebovali Židé v poušti. Jenomže my jsme ve svém životě ztratili tento smysl pro víru, který nám dovoluje, abychom Boha viděli v pozadí všech událostí svého života. Abychom vnímali, že to je jeho ruka, která pod pláštěm těch lidských aktérů řídí události. My totiž, když dokážeme takto ve svém životě a za událostmi, které prožíváme, to, co vidíme, vnímáme, žijeme, když zatím vším dokážeme vidět Boha, tak náš život najednou dostane nový rozměr. A Ježíš v odezvě na víru činí zázraky i dnes. To, že je tak málo zázraků, nebo možná lépe řečeno, že je nevnímáme, je také proto, že je neočekáváme. Když nemám víru, tak mě ani nenapadne, abych se obrátil k Bohu se svými potřebami. Když nemám víru, tak moje modlitby v určitém smyslu slova budou i trochu neúčinné. Víra však není něco, co můžeme sami vytvořit. Nikdy se do víry nenuďte, protože by to nebyla víra, ale byla by to křeč. Ale to, co můžeme udělat, je, že člověk o víru a důvěru prosí. A to je důležité. A k tomu bych vás právě chtěl vyzvat, abyste se nebáli investovat čas do modlitby do chvíl, kdy budete prosit o dar víry. My mnoho těch věcí, o které prosíme, tak je tam vždycky důležitá ta podmínka, jestli je to Bože tvoje vůle, jestli to ty chceš. Ale buďte si jistí, že když prosíte o dar víry pro sebe nebo pro kohokoliv jiného, tak tam žádná podmínka neplatí. Protože Ježíš to slíbil, že vlastně tuto modlitbu bude slyšet. A tak nebojte se investovat třeba i dnes, zítra, v těchto dnech, v době adventu nějak víc, čas do modlitby, kdy budete prosit o dar víry. Kdy budete stále znovu prosit, aby se Ježíš dotkl vašeho srdce. Ono, když se Bůh dotkne vašeho srdce, tak ono se zdánlivě vnějškově možná vůbec nic nezmění. Ale změní se vaše vnímání věcí, vaše vnímání světa, váš pohled na tento svět. Jenom tady připomenu úplně na závěr jednu věc. Ježíš tam v tom Markově evangeliu říká, proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít. Říká se, věřte, že je vám to dáno a budete to mít. Jinými slovy, vy to ještě nemáte, ale máte se modlit, jako kdybyste to už měli. A to je také důvod, proč třeba mnoho lidí vlastně vzdává nebo spojuje své prosby se vzdáváním chvály. Modlí se za něco, třeba za dar víry, a již Bohu dopředu děkují, že jim tento dar víry dal. My nevíme, kdy Bůh vyslyší naši modlitbu, jestli to bude hned, nebo za hodinu, nebo zítra, nebo za týden, za měsíc. Ale můžeme si být jisti, že Bůh v naši modlitbu slyší. A právě proto, aby vlastně Bůh mohl se svou mocí vstoupit do našeho života, tak to je druhý bod, víra, která je důležitá, abychom mohli zakusit Ježíšovu moc a lásku. Proto znovu opakuji, nebojte se investovat čas do modlitby, kdy budete prosit za dar víry pro sebe i pro ty, kteří máte rádi. A dělejte to s důvěrou, že Bůh vaši modlitbu určitě vyslyší.